μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ξέρετε, όταν είναι να ξεκινήσουμε μια σειρά, κάποιος με ρωτούσε τις προάλλες πώς αποφασίζεις. Είναι δύσκολη η απάντηση, προσεύχομαι αρκετά και τις περισσότερες φορές σκέφτομαι πού βρίσκεται η εκκλησία και τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η εκκλησία σήμερα. Έτσι λοιπόν, αυτή την περίοδο, καθώς προσευχόμουν και ετοιμαζόμουν και διάβαζα και σκεφτόμουν, ο Θεός έβαλε ιδιαίτερα στην καρδιά μου την Α προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί? Γιατί είναι μια επιστολή που απευθύνεται σε μια εκκλησία η οποία δεν μας δημιουργεί τις ψευδαισθήσεις που πολλές φορές έχουμε, ότι ξέρεις, κάποτε τότε εκεί η εκκλησία ήταν τέλεια και όλα πηγαίνανε καλά και εμείς έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, αλλά τότε ήταν πολύ καλά. Είναι μια εκκλησία που έχει όλα τα προβλήματα που μπορούμε να φανταστούμε ή τα προβλήματα που εμείς έχουμε και ίσως και πολύ περισσότερα. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε σε αυτή την επιστολή, σε μια πολύ κοντινή μας επιστολή, για να μάθουμε μέσα από αυτήν τι ο Θεός θέλει από εμάς. Πώς ο Θεός θέλει να ενεργήσει στη ζωή μας και στη ζωή της εκκλησίας μας. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να... Ήδη διαβάσαμε ορισμένα εδάφια, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω διαβάζοντας τα εδάφια 10 έως 18 από το πρώτο κεφάλαιο Α Κορινθίους, κεφάλαιο 1, εδάφια 10 έως 18. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. «Και τώρα, αδελφοί, σας ζητώ, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδελφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει, εγώ είμαι του Παύλου. Ο άλλος, εγώ είμαι του Απολλώ. Ένας άλλος, εγώ είμαι του Κηφά. Και κάποιος άλλος, εγώ είμαι του Χριστού. Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός? Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο σταυρό για να σας σώσει? Ή μήπως το όνομα του Παύλου έχετε βαπτιστεί? Ευχαριστώ τον Θεό που δεν βάφτισα κανένα σας εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο». Ξέρετε ότι υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές εκτός από μία, τη Γαλάτας, έχει αυτό το μέρος που ευχαριστεί τον Θεό για κάτι θετικό. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτό, ευχαριστώ τον Θεό για εκείνο. Εδώ είναι η μόνη φορά που ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για κάτι αρνητικό. Ευχαριστώ τον Θεό που δεν. Ευχαριστώ τον Θεό, λέει, που δεν βάφτισα κανένα σας. Έτσι. Και θα καταλάβουμε σε λίγο γιατί, εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως τον βάφτισα στο δικό μου όνομα. Ναι, βέβαια, βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς όμως, δεν θυμάμαι να βάφτισα κανέναν άλλον. Αυτό είναι εκπληκτικό που λέει εδώ Παύλος, θα το εξηγήσουμε σε ένα λεπτό. Η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ευαγγελίζομαι είναι το ρήμα στο αρχαίο κείμενο. Χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού στο Σταυρό να μην χάσει το περιεχόμενό του. Το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς τον χαμό τους. Για μας όμως που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας είναι η δύναμη του Θεού. Και συνεχίζει η περικοπή να μιλάει για τον Σταυρό. Ας προσευχηθούμε. Ουράνε Κύριε και Θεέ μας, την ώρα αυτή μέσα από τον Λόγο Σου Σου ζητούμε να μας μιλήσεις. Έχουμε ανάγκη Κύριε να δούμε το ποιος είσαι, να δούμε ξανά το Ευαγγέλιο του Σταυρού του Χριστού. Ύψωσε τον Υιό της αγάπης Σου ανάμεσά μας, Σου ζητούμε. Και έλκυσέ μας όλους δι' αυτού σε Σένα. Στο όνομα του Υιού Σου και προσευχόμαστε. Αμήν. Όπως σας είπα, ερχόμαστε σε αυτή την περικοπή, επειδή είναι μια περικοπή που θα μας μιλήσει για προβλήματα που έχει κάποια εκκλησία και για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα. Και όπως το διαβάσαμε, μην το ξαναδιαβάσω, μόλις το διαβάσαμε, διαβάζουμε ότι υπάρχουν διαιρέσεις, υπάρχουν σχίσματα στην εκκλησία εκεί στην Κόρινθο. Κάποιος λέει εγώ είμαι του Παύλου, κάποιος άλλος εγώ είμαι του Απολλώ, κάποιος τρίτος εγώ είμαι του Κηφά, κάποιος άλλος εγώ είμαι του Χριστού και τέλος πάντων υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα. Και εκ πρώτης όψεως μοιάζει το πρόβλημα αυτής της εκκλησίας να είναι οι διαιρέσεις και οι χωρισμοί. Και ίσως κάποιος πει, Έχουμε αρκετά προβλήματα σαν εκκλησία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο και πρωταρχικό μας ερώτημα. Και θα έχει δίκιο. Έχουμε αρκετά προβλήματα σαν εκκλησία, μιλάω σαν τοπική εκκλησία. Σίγουρα το κύριο και βασικό μας πρόβλημα δεν είναι οι διαιρέσεις και οι χωρισμοί. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν και για τους Κορίνθιους αυτό το βασικό τους πρόβλημα. Χρειάζεται πάντοτε να είμαστε πιο προσεκτικοί και να πηγαίνουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Στην πραγματικότητα υπάρχει κάποιο πρόβλημα πίσω από αυτό το πρόβλημα. Μοιάζει το πρόβλημα να είναι ότι ταυτίζονται με ονόματα. Εγώ με του Παύλου, του Απολλώ, του Κυφά, του Χριστού. Αλλά πίσω από αυτό το πρόβλημα, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα άλλο βαθύτερο πρόβλημα. Και θέλω να σας προειδοποιήσω και να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και το δικό μας πρόβλημα. Για να το καταλάβουμε, θα ήθελα να εξηγήσουμε το εξής. Το ζήτημα που περιγράφεται εδώ πέρα, οι διαιρέσεις για τις οποίες μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι διαιρέσεις, και σε αυτό συμφωνούν σχεδόν όλοι οι σχολιαστές, δεν είναι διαιρέσεις που σχετίζονται με θεολογικές διαφορές. Δηλαδή, δεν είναι πάντα κακό να χωρίζουμε ή να δημιουργούνται προβλήματα επειδή διαφωνούμε σε θεολογικά ζητήματα, ιδιαίτερα όταν είναι σοβαρά θεολογικά ζητήματα. Θα έλεγα ότι μερικές φορές είναι μεγαλύτερο πρόβλημα εάν δεν το κάνουμε αυτό. Μην ξεχνάτε, το είπα και προηγουμένως, γιορτάζουμε αυτόν τον χρόνο τα 500 χρόνια από την μεταρρύθμιση. Στην πραγματικότητα γιορτάζουμε τα 500 χρόνια από την πρώτη μεγάλη διαίρεση στην Δύση, λόγω θεολογικών λόγων, έτσι. Άρα, και μάλιστα για κάποιο λόγο, είναι οι Λουθυρανοί, Καλβινιστές, έτσι, και είναι, μοιάζει να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα που λένε εδώ πέρα οι Κορίνθιοι. Αλλά θέλω να πω ξανά ότι δεν είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι κακό μερικές φορές να λέμε, ξέρεις κάτι, διαφωνούμε, υπάρχει ζήτημα, και τώρα δεν λέω για κάθε τι, αλλά σε σοβαρά ζητήματα. Αλλά, ξαναλέω, δεν είναι αυτό το βασικό τους πρόβλημα. Για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημά τους, θα ήθελα να πάμε μία βόλτα στην αρχαία Κόρινθο. Έχουμε εδώ βέβαια και την Σοφία, ελπίζω να τα πω καλά που είναι ξεναγός. Αν πάμε στην αρχαία Κόρινθο, ένα από τα πράγματα που όλοι θα δούμε, και καθώς έχουμε και επισκέπτες μαζί μας, αν πάτε στην αρχαία Κόρινθο, ένα από τα πράγματα που οπωσδήποτε πρέπει να πάτε να δείτε, είναι μία επιγραφή που είναι η λεγόμενη επιγραφή του Εράστου. Ο Έραστος αναφέρεται, και γι' αυτό όλοι πηγαίνουν και βλέπουν αυτή την επιγραφή, αναφέρεται το όνομα αυτό σε τρία σημεία της Καινής Διαθήκης, και υπάρχει τέλος πάντων η υπόθεση, η σκέψη ότι μάλλον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, και υπάρχουν επαρκείς βάσεις για να πούμε κάτι τέτοιο. Τώρα προσέξτε τι γράφει. Με άλλα λόγια, η επιγραφή αυτή είναι φημισμένη λόγω της σύνδεσής της με την Καινή Διαθήκη. Έτσι, σπάνια συμβαίνει η αρχαιολογική σκαπάνη να αναδείξει κάτι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ συγκεκριμένα με κάτι που αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Αυτή η επιγραφή σου είναι μία από αυτές. Αλλά λέω, ένας άλλος λόγος που αξίζει να σκεφτούμε λιγάκι το νόημα αυτής της επιγραφής είναι το εξής. Ακούστε τι γράφει. Ο Έραστος, η επιγραφή αυτή είναι κάτω, αλλά μοιάζει σαν αυτές τις, πώς θα λέμε, ξέχασα, τις επιγραφές που βάζουμε πάνω στους δρόμους, έτσι, για να έχουμε τις ταμπέλες που βάζουμε στους δρόμους. Λέμε οδός, ξέρω εγώ, Αθανασίου Διάκου ή οδός Μάρκου Μπότσαρη, εντάξει. Αλλά αυτό είναι κάτω και γράφει. Ο Έραστος, δηλαδή εμείς όταν βάζουμε, βάζουμε για πεθαμένους ανθρώπους, έτσι, για ανθρώπους της ιστορίας, αλλά ο Έραστος ένιωσε την ανάγκη, επειδή ασφαλτόστρωσε έναν δρόμο, ή τον έβαλε με πλάκες τέλος πάντων, να πει το εξής. Ο Έραστος, με ευγνωμοσύνη για το χρόνο που διετέλεσε οικονόμος, είχε αυτό το αξίωμα, με δικά του έξοδα έστρωσε. Εντάξει. Τώρα αναρωτιέσαι ποια είναι αυτή η ανάγκη που κάνει κάποιον να βάλει το όνομά του πάνω σε κάτι το οποίο έκανε, ένα καλό που έκανε για την πόλη του. Βέβαια, θα πείτε, θα σας διαβάσω κι άλλα, ακόμα χειρότερα. Θα πείτε, η Αθήνα έναν καιρό ήταν γεμάτη με τον Μπάμπης Βοβός. Έτσι, θυμηθείτε που έχτιζε κτίρια αυτός ο τύπος και έβαζε το όνομά του επάνω. Αλλά ακούστε τώρα μια άλλη επιγραφή που βρίσκεται πάνω σε ένα μνημείο. Γάιος Μπάμπιους Φίλινους, ύψιστος οικονόμος, ανέγειρε αυτό το μνημείο ειδής εξόδης, και το ενέκρινε, αυτός μάλλον ήξερε πολλά πράγματα για το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, λόγω της θέσεώς του ενέκρινε το κονδύλι, αλλά μετά το χρεωνότανε κιόλας, δηλαδή το πιστωνόταν μάλλον, έτσι, πιο σωστά, δηλαδή με δικά μου έξοδα, το οποίο βέβαια ενέκρινα, έτσι, είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, ως ανώτατος δικαστής, ξανά η ίδια ιδέα. Κάνω κάτι και νιώθω την ανάγκη μέσα στην πόλη να βάλω το όνομά μου. Γάιος, ωραίο όνομα, Μπάμπιους κτλ. Μια τρίτη επιγραφή, αυτή είναι η καλύτερη. Γάιος, Ιούλιος, Ιός Λάκωνος, εγγονός Ευρικλή, από την φυλή Φάμπια, Σπαρτιάτης, κυβερνήτης ορισμένος από τον 4 Αύγουστο, την Αγρυπίνα και το Συμβούλιο των Στρατιωτών, αυτός που του δόθηκε ως βραβείο ένα άλογο δημόσιας χρήσης. Φανταστείτε τώρα τι τύπος πρέπει να είναι αυτός που νιώθει την ανάγκη να τα βάλει όλα αυτά πάνω σε μία επιγραφή. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι η υπουργική Mercedes, έτσι το γράφει αυτό, που πήρα και ένα άλογο δημόσιας χρήσης από τον θείο θεϊκό Κλάβδιο, ύψιστος δικαστής δύο φορές, αγωνοθέτης των Ισθμίων και των αγώνων του Κέσσαρα Αύγουστου, αρχιερέας του οίκου του Αύγουστου εις το Ειδίνεκες, πρώτος των Αχαιών, ακούστε τώρα, ο οποίος λόγω της αρετής του και της προθυμίας του και της άπειρης γενεοδορίας του αφιερώνει αυτό το μνημείο για την πόλη. Λοιπόν, λες, τι στο καλό συμβαίνει? Δηλαδή μια πόλη που όπου να γυρίσεις βλέπεις όνομα, Γάιος, ξέρω εγώ, Έραστος και τα λοιπά, είμαι και ο πρώτος, είμαι και ο καλύτερος, δοξάστε με, κοιτάξτε τα πτυχία μου, κοιτάξτε την καταγωγή μου, κοιτάξτε τις θέσεις μου, τα αξιώματά μου, κοιτάξτε τα χρήματά μου. Αυτή λοιπόν είναι η κουλτούρα που υπάρχει έξω. Και το πρόβλημα είναι ότι αν μπεις μες στην εκκλησία της Κορίνθου, τα πράγματα μοιάζει να λειτουργούν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο. Εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, μοιάζει η όλη ζωή της εκκλησίας να είναι και να λειτουργεί με τις ακριβώς ίδιες αξίες που χαρακτηρίζουν την ζωή έξω. Ο κόσμος της Κορίνθου, η κοινωνία της Κορίνθου, είναι μια κοινωνία που διψά για κοινωνική ανέλυξη, είναι μια καινούρια πόλη, διψά για χρήμα, διψά για στάτους, διψά για θέσεις. Έχει μεγάλη, δίνει σημασία στην καταγωγή, στα αξιώματα, και το μυστικό είναι πώς όλα αυτά θα τα προβάλλεις. Πώς θα προβάλλεις τον εαυτό σου. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε, ρε παιδί μου, η Αγία Γραφή, τώρα αυτά είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε τόσες χιλιάδες χρόνια πριν, τι σχέση έχει με την εποχή μας? Αυτό θα μπορούσε να το πούν τα χρόνια του Μεσαίωνα. Εκείνα τα χρόνια πραγματικά δεν είναι. Δηλαδή, όταν τα διαβάσανε, ξέρω εγώ, στον Μεσαίωνα αυτά, λέγανε πω πω τι κακοί ήταν οι άνθρωποι τότε, έτσι, τι συμβαίνει. Αλλά στην εποχή μας, σκεφτείτε λιγάκι το Facebook. Τι είναι το Facebook? Έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείς να προβάλλεις στους άλλους, να χτίσεις την εικόνα σου. Αυτό κάνουν εδώ πέρα. Οι αξίες λοιπόν που υπάρχουν έξω, βλέπουμε να υπάρχουν μέσα στην ίδια την εκκλησία. Η σοφία, έτσι, το τι ξέρω, και συνήθως η σοφία σχετίζεται με το στάτους, δηλαδή ποιος είχε σοφία, αυτός που μπόρεσε και πήγε και σπούδασε και είχε αξιώματα, είχε και τον χρόνο να ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι, το στάτους, η θέση, η καταγωγή, η εξουσία, τα αξιώματα, όλα αυτά είναι που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι έξω για να φτιάξουν την ταυτότητά τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την προβάλλουν. Και δυστυχώς το πρόβλημα της εκκλησίας είναι ότι μοιάζει πάρα πολύ με τον κόσμο έξω. Μοιάζει τόσο με τον κόσμο έξω που δεν υπάρχει κανένας λόγος ο κόσμος να την προσέξει. Δηλαδή όταν βλέπει στην εκκλησία δεν βλέπει κάτι το διαφορετικό, δεν βλέπει κάτι που λέει τώρα αυτό τι είναι. Είναι κάτι τόσο όμοιο με αυτό που ο ίδιος κόσμος ξέρει, ζει, βιώνει. Μέσα στο καλοκαίρι διάβασα ένα από τα βιβλία που διάβασα. Ήταν γραμμένο από έναν καθηγητή, τον Λάρι Χουρτάτο, που ο τίτλος του στα αγγλικά ήταν «Destroyer of the Gods, Early Christian Distinctiveness in the Roman World». Στα ελληνικά, «Ο καταστροφέας των θεών, η πρώιμη χριστιανική διαφορετικότητα μέσα στον ρωμαϊκό κόσμο. Συγκλονιστικό βιβλίο. Δηλαδή, καθώς το διάβαζα, ένιωθα μια δύναμη να με ελέγχει και να μου μιλάει. Δηλαδή, το πώς η χριστιανική κοινότητα μπήκε μέσα στον ρωμαϊκό κόσμο και ήταν τόσο διαφορετική, τόσο εναλλακτική, που δεν μπορούσε κανένας να την προσπεράσει. Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Το πρόβλημα λοιπόν, πίσω από το όποιο ήταν το πρόβλημα των Κορινθίων, ήταν ότι μοιάζει τόσο με τον κόσμο. Οι αξίες που την χαρακτηρίζουν είναι τόσο όμοιες με τις αξίες έξω του κόσμου, που έχει χάσει τη δύναμή της. Προσέξτε, γίνεται λόγος πάρα πολύ για δύναμη. Δύναμη, έχει χάσει τη δύναμή της. Με άλλα λόγια, δεν έχει καμία επιρροή μέσα στον κόσμο. Δεν την προσέχει κανένας, δεν την υπολογίζει κανένας, γιατί επειδή είναι τόσο όμοια με όλα αυτά που ήδη ζουν και ξέρουν. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι το Ευαγγέλιο. Η λύση είναι το Ευαγγέλιο. Προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος δεν ξεκινάει να τους πει μην είστε σαν τον κόσμο, να είστε καλύτεροι άνθρωποι, πρέπει να διαφέρετε, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε το άλλο. Ο Απόστολος Παύλος σε όλο αυτό το κεφάλαιο μιλάει ξανά και ξανά για τον λόγο του Σταυρού. Μιλάει για το Ευαγγέλιο. Είναι το να ανακαλύψουμε ξανά την ταυτότητά μας μέσα στο Ευαγγέλιο. Το ξαναλέω. Ποιο είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας? Ότι την ταυτότητά της την διαμορφώνουν οι αξίες που υπάρχουν γύρω της του κόσμου. Και ποια είναι η λύση? Είναι να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας, να διαμορφωθεί ξανά το είναι μας και η ταυτότητά μας και η ζωή της Εκκλησίας μας και η ζωή των οικογενειών μας και η ζωή ατομική μας με βάση το Ευαγγέλιο, τις αξίες του Ευαγγέλιου. Και τι είναι το Ευαγγέλιο? Προσέξτε, με δύο τρόπους το περιγράφει στα εδάφια, δεν τα διαβάσαμε όλα. Είναι, λέει, μορία. Και μορία δεν σημαίνει απαραίτητα ανοησίες, βλακίες. Μορία σημαίνει κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα. Προσέξτε, αν η Εκκλησία μας βγάζει νόημα, κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα υπάρχει. Με άλλα λόγια, αν ο κόσμος μας βλέπει εδώ πέρα και λέει ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Το Ευαγγέλιο είναι μορία, δηλαδή το Ευαγγέλιο το βλέπει κάποιος, ο λόγος του Σταυρού είναι κάτι που το προσεγγίζει κάποιος και λέει αυτό το πράγμα δεν βγάζει νόημα, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν θα το σκεφτόμουν εγώ ποτέ. Είναι τόσο διαφορετικό από οτιδήποτε εγώ ξέρω, από οτιδήποτε εγώ πιστεύω, από οτιδήποτε εγώ ως τώρα έχω γευτεί. Το πρώτο είναι μορία και λέει για τους Ιουδαίους, είναι τι? Σκάνδαλο. Το Ευαγγέλιο είναι σκάνδαλο. Δηλαδή τι? Σκοντάφτης πάνω του. Δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις, α, η Εκκλησία, δηλαδή να το πω λίγο διαφορετικά. Θα έπρεπε να μην είναι δυνατόν κάποιος να έμπαινε για πρώτη φορά μέσα στην Εκκλησία μας, να έμπαινε και να έβγαινε και να το ρωτούσαμε πώς σου φάνηκε και να έλεγε εντάξει, καλά ήταν. Δεν είναι, αν το πει αυτό σημαίνει ότι τις αξίες μας δεν τις διαμορφώνει το Ευαγγέλιο, αλλά ο κόσμος γύρω μας. Και πολύ συχνά αυτό συμβαίνει. Γιατί αν τις διαμόρφωνε το Ευαγγέλιο θα έλεγε αυτό που είδα δεν βγάζει πολύ νόημα. Και ξέρεις κάτι, μου στέκεται εδώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω, δεν μπορώ να τα δεχτώ. Με προβληματίζουν. Σκάνδαλο. Κάτι πάνω στο οποίο σκοντάφτης. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Η ιδέα ενός σταυρωμένου Μεσσία. Σκεφτείτε το λιγάκι. Η ιδέα ενός Μεσσία σε έναν κόσμο σαν της Κορίνθου ή της Ρωμαϊκής Επικράτειας που τονίζεις την αξία, την δύναμη, τα επιτεύγματά σου. Αυτά διαφημίζεις. Οι χριστιανοί μιλούν για έναν Μεσσία, για έναν βασιλιά δηλαδή, ο οποίος είναι τι? Σταυρωμένος. Σταυρωμένος. Κάτι το οποίο βέβαια εμείς σήμερα το έχουμε κάνει κόσμημα, το βλέπουμε, το έχουμε συνηθίσει, αλλά οι περισσότεροι έτσι θα το έχετε ακούσει, είναι λέει σαν την ηλεκτρική καρέκλα ή ξέρω εγώ τι σαν μια κρεμάλα, έτσι φανταστείτε να διακοσμούσαμε το σπίτι μας ή την εκκλησία μας με κρεμάλες ή με ηλεκτρικές καρέκλες ή να τις φορούσαμε σε καδένες και να λέγαμε αχ τι ωραία ηλεκτρική καρέκλα σου, τι ωραία διαμάντια έχει, ξέρω εγώ τι κοσμήματα, έτσι. Αυτό ήταν ο σταυρός, κάτι το οποίο λες θα βάλουμε σταυρό μες στην εκκλησία μας. Αυτό είναι, θυμάμαι, άσχετο αυτό, όταν βάλαμε εκείνες τις φωτογραφίες που υπάρχουν ακόμη έξω από τις πληγές της πόλης μας με τους αναρχικούς εκεί πέρα, με τους πρόσφυγες, με τα ματ, όλα αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι κάποιοι οι οποίοι αντιδράσαν και είπαν πω, τι πράγμα, τι δουλειά έχουν αυτά μέσα στην εκκλησία μας. Φανταστείτε λοιπόν να φέρεις μια ηλεκτρική καρέκλα, ένα σταυρό. Και λες, τι πράγμα είναι αυτό, ένας σταυρωμένος Μεσσίας. Το Ευαγγέλιο δεν βγάζει νόημα. Η ιδέα ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται μέσα στην ταπείνωση. Η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στο πώς μπορείς να επιβάλλεις, αλλά στο πώς μπορείς να υποχωρείς και να εκχωρείς. Ότι ο δρόμος προς τα πάνω είναι πηγαίνοντας προς τα κάτω, μέσα από την υπηρεσία των άλλων. Σκεφτείτε πόσο εναλλακτικό και ανατρεπτικό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Σταυρού του Χριστού, ο λόγος του Σταυρού σημαίνει ότι αντί να αγαπώ αυτούς που το αξίζουν, εγώ υπηρετώ και μάλιστα με αυτοθυσία αυτούς που με εχθρεύονται. Ποιος σήμερα αισθάνεσαι ότι σε εχθρεύεται? Σκέψου πόσο τρελό είναι να πεις η προτεραιότητα της ζωής μου είναι να τον ευλογήσω. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Βλέπετε, καλό είναι καμιά φορά να μας ξαφνιάζει και εμάς. Να συγχωρώ, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, να συγχωρώ αυτούς που με σταυρώνουν. Να προτιμώ να αδικηθώ και να απορροφήσω εγώ πάνω μου και μέσα μου το κακό που μου κάνουν αντί να εκδικηθώ. Να θεωρώ προτιμότερο να θυσιάσω τα προνόμια μου ή μια εύκολη ζωή ή ξέρω εγώ μια καλύτερη καριέρα και να διαλέξω τον Σταυρό για να γίνω ευλογία για άλλους. Ο λόγος του Σταυρού, το Ευαγγέλιο είναι το να έχω την πιο υψηλή καταγωγή από όλους, θυμηθείτε Φιλιππισίους κεφάλαιο 2, και να γίνω δούλος των πάντων. Όχι σαν εκεί τον τύπο, τον Γάιο, τον εγγονό του, πόσο είπαμε, του Ευρυκλή και ξέρω εγώ το Σπαρτιάτη. Να είσαι ο Υιός του Θεού, έτσι. Τα πάντα να είναι στην εξουσία σου, να είσαι πλούσιος του και να τα αφήσεις όλα για να γίνεις δούλος. Το Ευαγγέλιο του Σταυρού είναι το να βάλω τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές μου ανάγκες. Και ξαναλέω, αυτό το Ευαγγέλιο είναι μορία και είναι σκάνδαλο. Δεν βγάζει νόημα και σκοντάφτης πάνω του και είναι αυτές οι αξίες που πρέπει να διαμορφώνουν την ταυτότητά μας. Και αν όλα αυτά γίνουν, ποιο θα είναι το πρακτικό αποτέλεσμα? 3 πρακτικά συμπεράσματα καθώς ολοκληρώνουμε. Αν λοιπόν αφήσουμε το Ευαγγέλιο να διαμορφώσει την ταυτότητά μας, το ποιοι είμαστε και απορρίψουμε και αποκρούσουμε τις αξίες του κόσμου που έρχονται να επιβληθούν στη ζωή μας, τότε τι θα γίνει εδώ, ποια θα είναι η Εκκλησία, τι θα είναι η ζωή μας? Το πρώτο είναι, θα μάθουμε να ζούμε με ταπεινοφροσύνη. Όταν εγκολποθούμε τις αξίες του Ευαγγελίου, θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτε. Το λέω πολλές φορές, σας το έχω πει, αυτό το βιβλίο του Ρικ Γόρεν, «Η ζωή με σκοπό», που ξεκινάει με αυτή την φράση, «Το θέμα δεν είσαι εσύ». Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Πολλές φορές σας το έχω πει, διαβάστε αυτό, κλείστε το βιβλίο, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι απαραίτητα και τόσο καλά, αλλά αυτή η φράση είναι όλα τα λεφτά που λέμε. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε πώς καταλήγει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο αυτό. Έχοντας πει όλα αυτά, λέει, «Εξάλλου αδελφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός». Δηλαδή, σας κηρύττω το Ευαγγέλιο και δεν το πιάνετε. Δείτε λιγάκι το πόσο ο Θεός εργάζεται βάσει των αρχών του Ευαγγελίου. Δείτε τι σημαίνει για τον Θεό ότι ο Θεός ως αξία έχει τις αξίες του Ευαγγελίου. Τι κάνει ο Θεός? Δείτε λοιπόν ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολύ σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολύ με πολιτική ισχύ, ούτε πολύ με αριστοκρατική καταγωγή, αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατακόσμων ισχυρούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά. Λοιπόν, αν καταλάβουμε το Ευαγγέλιο, ξέρω ότι αυτό πάει κόντρα έτσι σε πολλά πράγματα που διδάσκουμε στα παιδιά μας, ότι είσαι ο καλύτερος, είσαι ο πρώτος, το πιο σημαντικό, το να του πεις είσαι ένα μηδενικό. Ξέρετε, καμιά φορά χρειάζεται να το ακούσουμε και αυτό, δηλαδή ότι δεν είσαι εσύ το κέντρο του κόσμου και δεν είσαι το πιο σημαντικό όν στο σύμπαν, και το θέμα δεν είναι ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από εσένα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο καταλαβαίνουμε μέσα στην ζωή μας και μέσα στο έργο του Θεού είναι η χάρη του, ότι δεν είναι η δική μου αξία. Με άλλα λόγια, εδώ μέσα δεν υπάρχει και αν διαβάσουμε την Αλφα Κορινθούς και θα το κάνουμε, θα δούμε ότι υπήρχαν πολλές προστριβές. Και συνήθως, ξανά λέω, δεν είχαν να κάνουν με θεολογία, διαφωνούμε θεολογικά, είχαν να κάνουν με πολιτικο-οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Αυτοί που έχουν με αυτούς που δεν έχουν, ή ξέρω εγώ, αυτοί που έχουν αυτή την καταγωγή με αυτούς που έχουν την άλλη καταγωγή. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι οφειλέτες της χάρης. Είμαστε μηδενικά που ο Θεός, για κάποιον λόγο, που μη με ρωτάτε ποιον, αυτό το μυστήριο της εκλογής του, ο Θεός αποφάσισε να μας κάνει υιούς και θυγατέρες του. Είμαστε μηδενικά που για κάποιο λόγο ο Χριστός ταυτίστηκε τόσο στη ζωή μας και με εμάς, ώστε να γίνει ο Χριστός σοφή από Θεού, αγιασμός και απολύτρωσης. Αυτό είναι η Εκκλησία. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχουμε μια τέτοια κουλτούρα, στην οποία δεν θα νιώθει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, εδώ είναι η πολύ καλή και εγώ δεν είμαι αρκετά καλός. Είναι η κουλτούρα ανθρώπων οι οποίοι είναι συντριμμένοι κάτω από το μεγαλείο της χάρης του Θεού. Το ίδιο αφορά και εμάς που διακονούμε. Κοιτάξτε τι λέει στο τρίτο κεφάλαιο. Λέει ο Παύλος για τον εαυτό του τώρα. Δεν λέει, ρε παιδιά, καταλαβαίνω που πολλοί από εσάς με αγαπάτε τόσο και θέλετε να είμαι το πρότυπό σας. Αλλά τώρα τον Κυφά, τον Απολό, εσείς τώρα από του Χριστού τι το παίζετε, οι πιο πνευματικοί. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει, επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος. Και αδελφοί μου, πάψτε να συγκρίνετε εκκλησίες. Ποιος είναι ο Παύλος. Ποιος είναι ο Απολός. Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από εμάς κάνει το έργο που το ανέθεσε ο Θεός. Εγώ φύτεψα, ο Απολός πότισε, αυτός όμως που φέρνει την αύξηση είναι ο Θεός. Ώστε αυτός, προσέξτε, ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση ο Θεός. Δηλαδή, εμείς οι εργάτες του Ευαγγελίου πρέπει να αποδεχθούμε ότι είμαστε τίποτα. Το λέω Παύλος. Δεν είμαστε κάτι. Το πρόβλημά μας, ξέρετε ποιο είναι, ότι όλοι μας θέλουμε να είμαστε τουλάχιστον κάτι. Όταν καταλάβουμε ότι είμαστε τίποτα και παραδοθούμε στα χέρια του, θα είμαστε χρήσιμοι. Το πρώτο αποτέλεσμα, πώς μοιάζει μια κουλτούρα που την διαμορφώνει η αξία του Ευαγγελίου, είναι μια κουλτούρα ταπεινοφροσύνης, συντριβής, που στηρίζεται στην χάρη του Θεού. Δεύτερο, είναι μια κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από ανθρώπους οι οποίοι ξαναβλέπουν όλη την ζωή τους μέσα και κάτω από την οπτική του Σταυρού. Υπάρχει ένας γνωστός συγγραφέας και μελετητής, ο Ρίτσαρντ Χέις, στο Πανεπιστήμιο του Ντουκ διδάσκει, ο οποίος έγραψε ένα εκπληκτικό βιβλίο. Το θέμα του βιβλίου δεν έχει σχέση με την Αλφα Κορινθίους άμεσα, έχει σχέση με τη χρήση της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη, αλλά η Αλφα Κορινθίους είναι ένα βιβλίο με το οποίο ασχολείται αρκετά και ο τίτλος αυτού του βιβλίου είναι συγκλονιστικός. Να το πω ξανά στα αγγλικά, γιατί έχουμε και αρκετούς επισκέπτες, και μετά στα ελληνικά. The Conversion of Imagination. Η μεταστροφή της φαντασίας μας. Και όχι φαντασία με την ένα φανταστό, ξέρω εγώ, λουλουδάκια και ποταμάκια, αλλά το πώς σκέφτεσαι τον κόσμο. Ο Σταυρός, και αυτό είναι το οποίο λέει, γράφει. Ο Παύλος στην Αλφα Κορινθίους, στα εδάφια αυτά, γράφει, τους καλεί σε μια μεταστροφή της φαντασίας τους, ώστε να διαμορφώσουν μια νέα συλλογική ταυτότητα, καθώς ζουν μέσα σε μια εκοσμικευμένη πλουραλιστική κοινωνία θρησκευτικής, κοινωνικής και οικονομικής διαφοροποίησης. Τους καλεί σε μια μεταστροφή της φαντασίας τους και τους καλεί να δουν τον κόσμο και τη θέση τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο με έναν δραστικά και δραματικά διαφορετικό τρόπο. Να, τι είναι το δεύτερο πράγμα. Ξαναβλέπω όλη την ζωή μου κάτω από το φως του Σταυρού. Με άλλα λόγια, τι είναι επιτυχία. Τι θεωρείς επιτυχία. Δώσε έναν ορισμό και μετά στάσου κάτω από τη σκιά του Σταυρού και πες τι είναι πραγματικά επιτυχία. Τι είναι αποτυχία. Τι είναι αποτυχία. Σκέψου, δώσε έναν ορισμό και μετά στάσου κάτω από τη σκιά του Σταυρού και ξανασκέψου την ίδια ερώτηση. Τι σημαίνει καλή ζωή. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου για τα παιδιά σου. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου για τα παιδιά σου. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου για τη δική σου την ζωή. Ποια είναι τα όνειρά σου? Ή ακόμα καλύτερα, ποιοι είναι οι εφιάλτες σου? Τι είναι αυτό που σε τρομάζει? Τι είναι αυτό που σε φοβίζει? Τι είναι αυτό στο οποίο ελπίζεις? Τι είναι αυτό για το οποίο γελάς? Τι είναι αυτό που σε κάνει και κλαις? Μιλήσαμε για τον κάλαμο. Πώς ξοδεύεις τα χρήματά σου? Βάλε όλη την ζωή σου μέσα από την μεταστροφή της φαντασίας. Φαντάσου και σκέψου. Οραματίσου την ζωή σου. Ξανά από το μηδέν, κάτω από τη σκιά του σταυρού. Τι πρέπει να αλλάξει? Πόσο διαφορετική πρέπει να είναι? Το τρίτο και τελευταίο. Αν καταλάβουμε αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος και αν απορρίψουμε και αποκρίσουμε τις αξίες του κόσμου που έρχονται να μας διαμορφώσουν και αντίθετα αφήσουμε το Ευαγγέλιο να μας πλάσει και να μας διαμορφώσει, τότε θα μπορέσουμε να εστιάσουμε επιτέλους στο ένα και μοναδικό πράγμα που πραγματικά αξίζει. Συγχωρέσουμε τον πλεονασμό. Θα μπορέσουμε να εστιάσουμε στο ένα πράγμα που πραγματικά αξίζει. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στο εδάφιο 17. Ο Θεός λέει, δεν με απέστειλε, ο Χριστός δεν με απέστειλε να βαπτίζω, αλλά να ευαγγελίζομαι. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει εδώ ο Παύλος. Γιατί ενώ συζητάει μαζί τους για το ποιος είναι τίνος και μπαίνει στη συζήτηση περί βαπτίσματος, λέει, ευχαριστώ τον Θεό, σας το θυμίζω, που εγώ εκτός από τον Γάιο και τον Κρίσπο δεν βάφτισα κανέναν. Α, βάφτισα και τον Νίκο του Στεφανά. Καλό. Σκεφτείτε λιγάκι τον Παύλο, φανταστείτε έτσι. Βάφτισα κανέναν, δεν βάφτισα. Μ' άλλα λόγια, αρέσει Παύλο. Καλά, δεν θυμάσαι ποιους βάφτισες. Δεν θυμάσαι τι θέματα, κηρύγματα έκανες. Δεν θυμάσαι τι δεν θυμάμαι. Μου διαφεύγουν. Γιατί? Γιατί δεν είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι το πιο σημαντικό. Ένα πράγμα είναι το σημαντικό. Αν καταλάβουμε τις αξίες του Ευαγγελίου, θα καταλάβουμε ότι ένα πράγμα τελικά είναι αυτό το οποίο μετράει. Είναι το ότι ευαγγελίζομαι. Και είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτή τη συγκλονιστική αποχαιρετιστήρια ομιλία του στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, στις Πράξεις, κεφάλαιο 20, εδάφιο 24, που λέει, δεν λογαριάζω την ζωή μου ως σπουδαία, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, ένα πράγμα μόνο με νοιάζει. Και αυτό είναι τι? Να διακηρύξω το Ευαγγέλιο. Ξέρετε, ένα από τα πιο τραγικά πράγματα που μπορεί να μας συμβεί σαν εκκλησία είναι να ασχολιόμαστε με πράγματα που δεν ενδιαφέρουν τον Θεό. Δηλαδή, να ασχολιόμαστε, για παράδειγμα, λέω τώρα έτσι, να μετράμε τις βαφτίσεις. Ας πούμε, ο Παύλος λέει, έλα ρε παιδί μου τώρα, αυτό είναι το θέμα σου. Α, βάφτισες 5, 10, 15, ας έχασες και μερικούς. Δεν είναι αυτό το θέμα σου. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ή κάτι άλλο. Σημαντικά πράγματα είναι αυτό, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Αλλά προσέξτε, αν χάσουμε την ιεράρχηση, το τι είναι το κεντρικό, και αν ασχολούμαστε με χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία όμως ο Θεός λέει, εντάξει βρε παιδί μου, καλό είναι που τα έκανες, αλλά δεν είναι αυτό το ένα πράγμα. Αν σαν εκκλησία εγκολπωθούμε την αξία του Ευαγγελίου, θα προσανατολίσουμε όλη μας τη ζωή γύρω από το ένα πράγμα που μετράει, και αυτό είναι το να διακηρύξουμε, το να φανερώσουμε, το να ζήσουμε, το να κάνουμε ορατό, το να κάνουμε αντιληπτό στους άλλους το Ευαγγέλιο, που είναι μορία και σκάνδαλο για τον κόσμο. Το να ζήσουμε μια τέτοια ζωή σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν εκκλησία, που όσοι μας βλέπουν θα λένε, αυτό δεν βγάζει νόημα, εξήγησέ το μου. Και τότε να τους μιλήσουμε για το ένα πράγμα που είναι το μήνυμά μας, τον Λόγο του Σταυρού. Αμήν.